Oke, nah perkenalkan nama saya Santi Kusuma Dewi, biasa dipanggil Santi. Sekarang aktivitas sehari-hari sebagai psikolog profesinya ya. Nah, dan ada biro psikologi yang dikelola, namanya Biro Psikologi Mitra Persona Kreatif di Pekanbaru.
You are hearing ID Cloud House Podcast.
Oke. Okay. Mbak Santi ini background-nya psikologi kan? Psikologi ya?
Iya. Nah, jadi mungkin aku cerita sedikit ya. Tadi kan udah diperkenalkan sama Rae lulusan tahun 2014 dari UGM ya. Iya betul dari UGM, tapi sebelumnya itu kalau mau jadi psikolog harus kuliah dulu. Kuliahnya itu S1. S1-nya itu harus jurusan psikologi. Nah, itu aku waktu itu masuk kuliahnya udah lama banget, tahun 2001. Udah lama banget. Itu aku masuk jurusan psikologi di Fakultas Psikologi, dulu masih Fakultas Psikologi ya, di UII di Jogja. Nah, jadi S1-nya di Jogja, S2-nya di Jogja. Nah, jadi S1 itu mungkin sekitar ya 2005-2006 selesai gitu. Aku dapat kerja di Pekanbaru, terus pulang ya dari Jogja. Kebetulan kerjanya di bank. Nah, kerja di bank 3 tahun, terus berpikir bahwa kayaknya akan lebih bagus kalau aku ambil profesi. Nah, jadi yang bisa jadi psikolog, S1-nya harus psikologi dulu. Nih, mana tahu teman-teman ada yang mau jadi psikolog nanti ya. Jadi S1-nya harus psikologi dulu, kemudian nanti ambil S2-nya juga magister psikologi, magister profesi psikologi. Nah, artinya S2 profesi. Nah, ada yang teman-teman atau senior-senior zaman dulu itu masih S1 profesi gitu ya. Nah, kalau sekarang harus S2 profesi. Nah, baru dari situ tahun 2010 masuknya agak lama nih kuliah S2-nya. Jadi tahun 2010 masuk S2 profesi itu 2014 baru wisuda, baru selesai di awal-awal tahun gitu, mau ke pertengahan. Nah, baru pulang lagi ke Pekanbaru dari 2014 praktik sampai sekarang gitu.
Oke. Jadi yang lulus S1 itu enggak langsung praktik ya, harus ada profesi dulu.
Iya, harus profesi dulu. Kalau sekarang S2 profesi. Nah, kemudian nanti baru jadi psikolog itu profesi, jadi dapat gelar profesi dan dapat gelar S2-nya. Seperti itu yang sekarang. Oh, okay. Jadi mulai tahun 2000-an deh. Nah, itu jadi kalau psikolog itu dari Fakultas Psikologi. Kayak gitu. Okay. Itu jurusan psikologi sih.
Kalau biasanya tuh di Biro Psikologi aktivitasnya apa aja sih, Mbak Santi? Apakah sama kalau kayak kita ke psikiater gitu?
Oke, nah jadi sebelumnya aku infokan bahwa waktu itu ngambilnya bidang mayornya itu bidang pendidikan. Jadi kalau untuk mau jadi psikolog tuh ada 3 biasanya, klinis. Kalau di beberapa universitas negeri itu ada klinis dewasa atau klinis anak gitu ya, atau ada universitas juga yang seperti itu. Nah, kemudian pendidikan dan industri organisasi. Nah, jadi aku ambil mayornya itu pendidikan dan minornya itu aku ambil industri organisasi. Nah, apa sih yang dilakukan di Biro Psikologi gitu? Yang dilakukan ya ada konseling, ada psikotes gitu, ada psikoterapi juga gitu. Nah, apakah aku sendiri? Tidak. Jadi ada sama teman-teman. Nah, bedanya apa dengan psikiater? Nah, kalau psikiater itu dari S1 kedokteran. Jadi Fakultas Kedokteran atau ngambil dokter dulu baru ambil spesialisasi kejiwaan atau psikiatri gitu ya. Psikiater itu jadi psikiater, nah baru bisa praktek gitu dan lewati ujian-ujian. Sama juga psikolog juga melewati ujian-ujian dan ada, oh ya, psikolog itu harus punya izin praktik. Kayak dokter, kayak apoteker juga kali ya, kalau nggak salah ya. Jadi harus ada izin prakteknya. Kalau tidak, mungkin ada beberapa yang tidak mengurus tetapi sudah di bawah perusahaan misalnya. Atau sudah jadi dosen gitu. Nah, itu mungkin karena tidak berpraktek tidak perlu gitu. Tapi bagi yang berpraktek, menerima klien atau pasien itu wajib ada surat izin praktek gitu. Atau kalau klinis itu STR. Semacam itu deh, kita kira-kira.
Oke. Okay. Oh, ternyata psikologi itu luas banget ya kalau lingkupnya gitu. Kalau misalkan sekarang-sekarang kan emang tema mental health lagi naik nih, cuman orang belum tahu juga kita ternyata psikologi itu banyak gitu, nggak hanya sekedar bahas dari sisi kesehatan mentalnya aja gitu. Kalau misalkan di biro psikologinya sendiri, sejauh ini sering menangani konsulen apa aja, Mbak?
Oke. Kalau di biro psikologi di sini lebih kepada karena ini ya jurus apa ngambilnya pendidikan. Jadi kalau nggak tentang pendidikan, tentang karir, tentang pekerjaan misalnya mau nanti mau apa jenjang karirnya gimana sih gitu konsultasi. Jadi lebih kalau sekarang banyak konsultasi online atau konsultasi datang langsung gitu. Kemudian ada juga kayak asesmen, asesmen itu pemeriksaan ya, bahasanya asesmen gitu. Asesmen psikologi misalnya tes IQ gitu ya, tes intelijensi gitu, kemudian tes kepribadian gitu. Terus ada juga tes sikap kerja gitu. Jadi kalau rekrutmen kita ada juga, tetapi itu tidak terlalu banyak gitu. Karena kebanyakan yang datang ke sini itu lebih ke pendidikan atau anak-anak muda kayak mahasiswa atau ibu-ibu muda gitu misalnya. Atau kita juga bikin kelas sih kayak kelas-kelas pengembangan diri lebih ke gitu deh. Kira-kira gitu sih.
Rame banget ya pasti. Ya ampun. Oh iya, anyway, kembali lagi ke topik ya. Kita kan udah bicara banyak nih mengenai pengantar psikologi, terus bedanya juga dengan kalau kita ke psikiater. Balik lagi ke tajuk, kita kan akan membahas mengenai hustle culture gitu. Nah, sejauh ini dari yang datang ke biro, apakah ada yang mengalami gejala efek dari hustle culture kah?
Kalau yang datang, seingat saya itu ini antara burnout sama hustle culture. Oh gini, kalau yang kedatang ke biro itu kayaknya nggak ada, tapi saya juga asosiat dari sebuah apa ya, kalau bukan startup atau apa ya bilangnya ya, ada semacam instansi yang jadi saya asosiat di sana. Nah, nanti klien-kliennya adalah ini, para karyawan-karyawan. Baik itu dari startup, baik dari perusahaan, perusahaan macam-macam deh perusahaannya. Nah, jadi mungkin lebih ke situ yang saya terima kliennya gitu. Kalau yang datang ke biro itu nggak terlalu ada, tapi nggak. Mungkin hanya berapa persen.
Tapi memang sih kalau hustle culture itu kan ibaratnya cara rutinitas kerja gitu, dan tergantung antara itu terikat karena banyak beban kerjaan dari perusahaannya atau startupnya, atau memang bawaan personalnya ini yang senang kerja gitu. Kalau menurut Mbak Santi sendiri, hustle culture itu gimana sih? Apakah sebenarnya itu bagus atau balik lagi ke kitanya masing-masing?
Oke, kalau hustle culture itu sebenarnya apa sih yang dimaksud hustle culture ya? Itu aku juga baru-baru mempelajari sekarang gitu. Nah, itu bahasa sederhananya orang gila kerja gitu. Jadi kalau bahasa dulunya mungkin workaholic. Jadi yang kecanduan bekerja, yang pokoknya kerja terus ngapa-ngapain, pikirannya kerjaan, udah nyampe di rumah juga masih mikirin kerjaan gitu. Bangun tidur ngecek email gitu kan ya, padahal baru misalnya bangun jam 5 subuh terus langsung ngecek email gitu. Nah, jadi pikirannya terfokus ke kerjaan. Jadi kalau kita bilang bisa jadi gila kerja, tanda kutip ya, tanda kutip ya, kerja atau workaholic gitu. Nah, bagus enggak? Nah, kira-kira kalau sesuatu yang berlebihan kira-kira bagus enggak ya gitu. Nah, artinya itu udah kejawab ya sebenarnya. Cuman bagi sebagian orang gitu ya, bagi sebagian orang mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menganut tanda kutip hustle culture gitu. Jadi bagi sebagian orang bisa jadi tidak disadari gitu, karena misalnya tuntutan dari perusahaan yang memang apa ya, beban kerjanya banyak gitu ya. Terus kemudian kalau ada yang menyadari, tapi dia nggak bisa keluar gitu, seperti itu. Nah, kalau bagus enggak, kalau baca penelitian itu belum banyak penelitian tentang hustle culture sendiri gitu. tapi lebih ke kayak burnout gitu, terus tentang alkoholik, workaholic gitu ya, terus tentang manajemen waktu dalam dalam bekerja, misalnya work life balance yang kayak gitu gitu. Kira-kira okay. Itu Rai, kalau tanda kutip gila kerja ya, tanda kutip gitu.
Aku juga ini sharing sedikit ya, pernah mengalami di posisi yang pikiran tuh kerja terus bangun tidur, awal-awal work from home tuh bangun tidur di samping ada komputer langsung lihat oh kerjaan gitu kan, habis itu yaudah kerja seharian, habis kerja nggak tahu nih nggak tahu mau kemana, nggak bisa kemana-mana lagi pandemi, lihat kasur tidur lagi, pas mau lihat tidur lihat lihat komputer lagi, ya lihat kerjaan lagi, kepikiran lagi terus aja kan. Dan di satu sisi baru sampai sadar, wah ini kok malah tiap kerja pun nggak bisa fokus gitu, tanpa sadar ternyata udah mas burn out. Tapi benar-benar waktu itu ngerasa wah bersalah, merasa bersalah nih kalau misalkan nggak kerja, nggak dikelarin cepat-cepat gitu. Sampai akhirnya karena waktu itu udah nggak bisa function normally, aku konsul ke psikiater karena waktu itu udah sampai efeknya bikin sakit kepala gitu, sampai nggak bisa tidur sama sekali. Di situ baru psikiaternya bilang, wah kamu ini sebenarnya bekerja bukan karena kamu senang bekerja, tapi kamu bekerja untuk menutupi perasaan kamu sendiri gitu, depresi terselubung lah, ditutupi dengan bekerja gitu. Nah, mungkin di satu sisi kalau pengalaman aku pribadi kan hustle culture-nya itu ternyata penyebabnya dari ketidakmampuan mengelola emosi sendiri. Kalau dari pengetahuan Mbak Santi sendiri, biasanya orang hustle culture itu kenapa sih?
Oke, nah kalau hustle culture itu bisa ada dua sih ya alasannya. Jadi dari faktornya ya kalau kita bilang. Jadi dari internal sama eksternal. Internal udah jelas dari dalam diri sendiri. Nah kalau eksternal itu dari luar diri sendiri. Nah kalau dari dalam diri, misalnya ada yang orang bilang, kalau anak sekarang bilangnya ambis gitu ya, ambisi, yeah. Ambisi gitu ya, ambisi. Tapi disingkat sekarang ya, aku juga baru belajar nih zaman sekarang, anak sekarang bilangnya ambis. Ya tapi aku nggak ambis banget gitu kan, ada tuh yang bilang kayak gitu. Oh, okay, gitu. Jadi itu dari kalau dia bilang aku ambis gitu, dari itu berarti dari dalam diri karena mengejar sesuatu gitu. Aku punya target, aku harus mengejar, aku punya planning, harus punya apa, misalnya sekarang usianya 25, misalnya nanti 5 tahun lagi harus punya apa, punya A, B, C, misalnya mobil, rumah tanpa cicilan misalnya gitu ya. Nah berarti aku dari sekarang harus kerja, ngebut dan sebagainya. Nah itu dari dalam diri. Nah tetapi ada juga hustle culture yang memang dari luar diri, faktor eksternal gitu. Yang pertama bisa jadi dari perusahaannya, misalnya tuntutan kerja gitu. Untuk beberapa bidang gitu misalnya ya, ada beberapa bidang aku tidak menyebutkan, tetapi untuk beberapa bidang ya, contohnya kalau yang sekarang startup deh gitu kan, misalnya ada perusahaan yang invest gitu, ada investor gitu. Ini saya invest, nah berarti yang punya startup ini harus menggenjot nih gitu kan. Nah karyawan-karyawannya atau teman-teman yang bekerja di perusahaan startupnya itu gitu. Nah itu artinya dari luar diri atau eksternal. Atau gini juga, berkaca dari misalnya latar belakang keluarga dengan ekonomi yang pas-pasan misalnya, atau bisa kita bilang menengah ke bawah. Nah karena misalnya jadi tulang punggung keluarga misalnya gitu, nah mau tidak mau harus kerja, pokoknya kerja keras gitu, kerja keras tanda kutip, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lelah gitu ya bahasanya gitu. Jadi kerja dalam pikiran, kerja gimana nih pokoknya bisa, misalnya ini mungkin agak keluar out of topic sedikit, tapi ini banyak sekali yang didapatkan ya, bahwa membahagiakan orang tua atau membahagiakan keluarga adalah dengan punya duit banyak gitu, atau harus punya banyak supaya bisa bahagia, aku harus sukses supaya bisa bahagiain orang lain gitu, maksudnya orang tuaku, ibuku gitu. Nah itu salah satu bisa jadi melihat misalnya merasa ibunya tidak bahagia gitu kan, jadi menurut ibunya kalau misalnya punya duit banyak gitu ya, bisa beli ini beli itu gitu. Ibunya sih nggak bilang gitu kalau misalnya bisa beli ini beli itu tuh bakal bahagia, tapi ibunya yang ngomong itu terus misalnya gitu kan. Nah, anaknya mau tidak mau, oh iya, akan ingin memenuhi apa yang diinginkan ibu gitu atau keluarga lainnya gitu. Nah, itu dari luar diri. Jadi secara sadar tidak sadar jadinya dia menganutlah hustle culture itu gitu. Kira-kira kayak gitu gambarannya.
Oke, menarik sih karena balik lagi ya, ada orang yang memang senang dengan pekerjaannya sampai dia nggak sadar kalau dia tuh kerja terus-terusan, gila kerja gitu, menganut hustle culture. Di satu sisi ada orang yang memang terikat instansi atau perusahaan yang tadi dibilang oleh Mbak Santi, dan ternyata tuntutan kerjanya malah lama-lama loh kok jadi makin banyak gitu. Nah, kalau ketika kita kejadian terperangkap di posisi seperti itu deh gitu, apa yang harus kita lakukan nih kalau misalkan ternyata tuntutan hasil kacernya itu dari perusahaan gitu? Kalau sejauh ini dari Mbak Santi seperti apa ke instansi terkait?
Kalau misalnya tuntutannya dari perusahaan itu otomatis kalau memang ada evaluasi, biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan yang tumbuh ya, yang bertumbuh dan berkembang itu mereka akan ada evaluasi gitu. Dan komunikasi ke atasan itu biasanya nggak sulit gitu ya, setahu aku itu nggak sulit gitu. Nah, jadi yang pertama adalah harus menyadari ini sudah sesuai porsinya atau enggak, ini overload atau enggak ya, bahasanya overload ya, ini udah kelebihan beban kerja atau enggak gitu. Nah, caranya ngomong sama atasan, nanti atasan misalnya perlu membawa itu ke meeting misalnya manajemen atau yang lebih atasnya lagi gitu, pengambil keputusan atau si penetap kebijakan di perusahaan itu. Nah, bagi beberapa perusahaan yang memang sekarang udah mulai ya orang-orang menyadari kesehatan mental itu penting gitu. Jadi bagi beberapa perusahaan besar gitu, mereka sudah kerjasama dengan instansi-instansi atau lembaga yang menyediakan jasa layanan psikologi atau untuk kesehatan mental. Jadi karyawan-karyawannya bisa berkonsultasi atau melakukan konseling dengan psikolognya gitu yang ada, atau bahkan ada juga yang menyediakan layanan psikiater gitu, jasa untuk konsultasi online dengan psikiater gitu. Nah, jadi itu kebijakan perusahaan, tetapi dari bawah ini, maksudnya dari yang bekerja, karyawan-karyawan ini perlu menyampaikan kepada ibaratnya kayak evaluasi gitu. Kalau perusahaan yang sedang berkembang, mereka akan evaluasi terus. Nah, cara salah satu perusahaan yang sehat tentu pasti akan memperhatikan kesehatan mental si ininya gitu, akan dievaluasi dari mana sih, kenapa gitu kan ya, gitu kira-kira gitu sih.
Jadi penting ya, dari satu sisi ya kitanya juga jangan merasa wah ini atasan kerjaan mulu, tapi kalau kita yang nggak pernah ngomong, nggak pernah proaktif gitu ya, untuk kasih masukan ya, mungkin nggak ada feedback juga dari mereka gitu, merasa kayak oh ini berarti masih oke nih gitu. Jadi emang harus proaktif ya di satu sisi ya.
Satu lagi mungkin aku nambahin, ini benar kita overload atau kita keteteran nggak bisa ngerjain. Nah, jadi harus tahu dulu ini, maksudnya itu jangan main nyalahin atasan, ngasih kerjaan terus gitu, tapi memang kita mampu nggak gitu, misalnya apa, menjabat di situ atau memegang job desk itu, kita mampu nggak gitu. Nah, jadi itu evaluasi juga, artinya diri sendiri dulu evaluasi bisa atau enggak gitu, mampu atau enggak, kok kayaknya kesulitannya udah diomongkan gitu tapi kok masih sulit. Nah gitu, jadi harus dibedakan ya gitu, maksudnya ini hasil culture karena diri sendiri atau karena memang nggak bisa manage lagi gitu. Ini karena aku memang nggak bisa ngerjain ini gitu, itu sih gitu.
Karena mungkin faktanya di satu sisi orang anggap wah sekarang ya hustle culture lagi naik terus, ternyata efeknya jelek, tapi di satu sisi ini menyalahkan hustle culture-nya atau memang tidak mau bekerja keras ya gitu untuk upgrade diri, salah satunya ya buat lebih aware sama diri sendiri ya. Tapi ya, kalau menurut Mbak Santi sendiri nih, bedanya orang kerja keras yang positif dengan hustle culture itu apa sih?
Oke, nah gampangnya gini, workaholic sama si hard worker gitu ya. Jadi kalau orang workaholic atau kecanduan bekerja, dia itu belum tentu bekerja sepanjang hari ya maksudnya itu, tapi dia akan terpikir terus tentang pekerjaan gitu. Nah, walaupun udah ke rumah, ya kepikiran, terus bangun tidur, kepikiran gitu ya. Nah, tapi terus biasanya tidak ada, gak jelas nih target pekerjaannya gitu. Nah, kalau si pekerja keras, itu dia akan berusaha, misalnya ada kerjaan nih, ada kerjaan A, oh di kerjaan A ada masalah gitu. Oh, berarti apa sih yang harus aku lakukan untuk mencari solusinya atau menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, jadi si hard worker ini atau pekerja keras ini akan gigih nih, nyari solusi, punya inisiatif. Jadi juga biasanya si pekerja keras bisa mengatur waktu atau dia punya time management sendiri gitu. Bisa mengelola waktunya gitu. Jadi beda kalau workaholic atau orang yang menganut hustle culture sama orang yang pekerja keras gitu. Gitu, kira-kira.
Kalau sekarang istilahnya tuh ada yang nyebutnya kerja cerdas. Jadi kalau yang tadi mungkin workaholic, kayak duluan di kepala, tapi hasilnya juga mana gitu kan. Gitu. Sementara kalau misalkan orang kerja cerdas ya ada masalah apa, cari solusinya gitu. Nggak berkutat terus di kepala ya.
Ya, efektif dan efisien sih. Bahasanya tuh kalau si pekerja cerdas itu efektif dan efisien gitu.
Sepakat. Kalau orang yang ketika terlalu apa ya, dia terpacu, yang mungkin bagus motivasinya tinggi gitu untuk kerja terus menerus, terus juga misal tadi ada tuntutan pemenuhan apa ya, kebutuhan sehari-hari gitu untuk keluarga. Tapi di satu sisi juga gimana ya, kalau orang kerja terus kan pasti ada efek negatifnya juga gitu. Nah, sejauh ini kalau dari sudut pandang psikologi, biasanya ketika orang pikirannya kerja terus menerus atau terlalu menforsir diri, efeknya kayak gimana sih?
Oke. Jadi karena ya sebagai psikolog pasti kan akan memandang dari sudut pandang psikologi. Psikologi itu erat kaitannya sama kesehatan mental gitu ya. Nah, jadi sudah ada sih penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa orang yang bekerja lebih lama atau jam kerjanya lebih lama dengan orang yang bekerjanya memang efektif dan efisien, itu orang yang bekerjanya lebih lama, jam kerjanya lebih lama dalam artian yang kayak workaholic itu mereka rentan terhadap penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan mental seperti depresi gitu, terus kelelahan gitu atau burnout begitu. Terus kemudian depresi dan sampai gangguan kecemasan yang berlebihan seperti itu. Kira-kira erat kaitannya itu sama kesehatan mental.
Mungkin karena ini kali ya, ketika kita terlalu memacu adrenalin ngejar terus, stress levelnya juga, hormon stresnya jadi terus terproduksi. Di satu sisi ya badan kita juga jadi stres gitu, nggak sehat lah kalau misalkan hormon stresnya terus-terus rilis gitu. Nah, kalau biasanya ketika orang udah mulai stres nih, udah capek dengan kerjaannya gitu, gimana caranya untuk bisa kembali produktif kerja ketika udah ada di posisi seperti itu?
Oke, nah ini sekarang itu lagi banyak kasus-kasus kesehatan mental yang depresi. Bahkan dari remaja sampai mungkin kita bilangnya dewasa awal ya, kalau 21 tahun ke atas sampai 25 itu anak-anak yang baru-baru kalau kita bilang anak-anak muda yang baru-baru merintis karir lah gitu ya, sama anak SMP SMA gitu. Nah, itu lagi banyak kasus depresi gitu. Tapi pertanyaannya yang datang adalah begini, ini untuk banyak ya. Aku tuh nggak tahu kenapa gitu. Kok aku kayaknya overthinking ya. Terus sekarang lebih banyak bahasa overthinking. Kok aku kayaknya pengen nangis nggak bisa gitu ya. Kok aku kayaknya sensitif gitu. Nah, pertama sekali yang perlu disadari adalah menyadari bahwa ini sudah menjadi bagian hustle culture atau aku sudah terlalu memforsir diriku gitu. Karena beberapa orang tidak menyadari itu gitu. Jadi ya udah emosi, misalnya emosinya jadi mood, dibilang mood swing gitu misalnya ya, mood turun naik gitu, tenang terlalu senang gitu, sedih orang ngomong apa sedikit ngerasa dibicarain gitu. Nah jadi apa, banyak yang tidak menyadari ini tuh aku kenapa gitu. Nah itu dulu disadari gitu, kita sedang sedang merasa apa sih gitu, apakah sedang
Penting
stres.
untuk punya self awareness dulu ya.
Ya, betul. Self, ya, menyadari itu kalau bahasanya sekarang tuh mindfulness itu loh.
Nah, mindfulness
Nah,
being
itu loh.
present gitu kan.
Bahasanya sekarang tuh mindfulness itu banyak yang kalau kalau aku sih suka ngasih taunya here and now. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya misalnya kita lagi ngobrol nih gitu, ya udah berarti aku lagi ngobrol sama Raya lagi live misalnya ya, lagi live YouTube gitu kan, berarti aku harus sadar aku ini sedang berada di mana, sedang apa yang aku ucapkan gitu gitu. Jadi nggak yang aku ini kenapa ya gitu gitu.
Pikirannya kemana gitu.
Betul betul gitu.
Jadi di satu sisi sebenarnya jangan kita awalnya langsung menyalahkan hustle culture-nya, karena satu apa ya, kenyataannya banyak juga orang yang hustle culture tapi mereka menemukan work life balance-nya sendiri gitu. Justru yang paling utama itu kita harus punya self awareness dulu, ke diri sendiri dulu gitu, belajar mendengarkan kita itu sebenarnya apa yang lagi rasain, terus juga coba be present gitu dengan hari ini, dengan saat ini lagi ngapain. Mungkin karena kebiasaan multitasking sekarang kali ya, orang-orang zaman sekarang makan sambil nonton atau misal meeting kayak sambil ngechat kayak gitu-gitu.
Iya, itu tuh banyak banget kan, apalagi WFH nih, WFH tuh jadi nggak bisa bedain ini jam kantor atau enggak. Bahkan orang-orang yang di kantor yang bekerja pun jadi seenak-enaknya misalnya menghubungi ya, ya contoh ya, dan itu banyak terjadi sekarang gitu. Lagi ya karena oh nggak ada jam kerjanya gitu, ya enggak juga, harusnya ya tahu kalau kerja kan masuknya jam 8 misalnya, pulangnya jam 5 gitu. Ya udah kalau udah di jam 10 malam, jam 9 malam, jam 8 malam itu enggak dihubungi lagi untuk bertanya tentang kerjaan gitu. Kecuali ya perusahaannya memang menuntut seperti itu, tetapi biasanya itu harus dikomunikasikan dulu gitu. Gitu sih.
Betul. Karena segimanapun kita bisa senang dengan pekerjaannya, tapi pasti nggak ada orang yang selalu konstan menyenangi melakukan hal itu terus-menerus ya. Pasti harus ada jedanya dulu.
Iya. Memang ada orang yang suka kerja dan menganggap ya ini tuh wajar, karena bisa jadi dari kecil kebiasaan sibuk gitu. Kan ada tuh yang misalnya orang-orang yang ya dari orang tuanya udah dileskan dari pokoknya satu hari tuh bisa bisa jadi lesnya sampai ya, atau satu satu kali ngambil tuh 5 sampai 6 les gitu misalnya. Otomatis sampai di rumah udah malam aja gitu. Dan itu tuh banyak sekarang gitu. Nah, ketika udah besar, kalau nggak ngapa-ngapain tuh kan bingung ya gitu. Jadi ya udah kerja aja gitu. Nah, tapi jadi nggak menyadari kehidupan pribadi, kehidupan sosialnya gimana, nggak ada me time-nya, hobinya, dan jadinya kesulitan untuk bersosialisasi atau kemampuan interaksi sosialnya, jadi keterampilan ya, keterampilan interaksi sosialnya jadi sulit gitu. Makanya ketika ditegur dikit aja jadi langsung misalnya baper ya, bahasa ya bahasa-bahasa gitu deh sekarang gitu, overthinking dan sebagainya gitu.
Okay. Jadi mau nggak mau ketika kita it's okay to work hard gitu, untuk kerja terus-menerus, nggak menerus-menerus juga sih, maksudnya mungkin push limit, tapi tetap harus bisa balance dengan aspek lain juga gitu. Balik lagi ini kali ya, tergantung bagaimana cara kita memandang kesuksesan itu apa gitu. Apakah kayak balik lagi tadi di awal, ada tuntutan untuk menyenangkan keluarga gitu, seperti apa ya, punya banyak uang untuk beliin apa gitu. Padahal di satu sisi juga mungkin sebenarnya yang lebih dibutuhkan itu kehadirannya, quality time-nya, nggak selalu memandang keberhasilan itu dari uang aja. Ini seru nih, dari tadi bahas hasa pacar udah bisa sana sini banget bahasanya. Anyway, apa ya? Ketika sekarang kan pekerjaan udah variatif banget ya. Ada orang yang misal udah kerja dari jam 5 sampai jam 8, misal orangnya dosen, terus di luar itu senang nge-freelance gitu, nge-freelance di setelah jam kerja, terus karena apa tuntutan tadi ingin ada penghasilan lebih gitu untuk keluarga. Tapi di satu sisi apa ya, mereka juga sebenarnya butuh me time. Nah, kalau menurut Mas Santi, dengan tipikal orang yang emang apa ya nggak bisa mengubah eksternalnya, apa yang bisa dilakukan untuk lebih mengendalikan burnout-nya gitu?
Oh, mungkin gambarannya kayak gini ya. Ketika misalnya udah punya pekerjaan tetap, terus seneng juga nih freelance gitu. Nah, tergantung itu tadi hasil si orang ini penganut paham apa. Maksudnya tuh paham apakah kesuksesan itu harus jadi bagian hustle culture, atau memang sibuk, apa ya, pemahaman akan kalau sibuk berarti terlihat sukses gitu misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak contohnya Raya tadi, misalnya udah jadi dosen tapi juga nyambi kerja yang lain gitu. Nah, tergantung ke orangnya itu. Karena gini, ada beberapa orang yang memang menyenangi, jadi kerjaan itu dianggap hobi gitu. Jadi, oh memang hobi, misalnya nggak usah lah yang menghasilkan misalnya ya, ke komunitas gitu ya. Ya itu buat rilis stresnya gitu. Nah, jadi tergantung si orang ini memandang itu apa. Nah, tetapi kan tadi berkaitan juga dengan work-life balance ya. Jadi work-life balance itu dia menyeimbangkan antara kehidupan bekerja dan kehidupan pribadi atau kesehariannya. Nah, di work-life balance ini pekerjaannya, misalnya pekerjaannya dosen. Nah, tetapi dia senang, dia hobi misalnya, hobi, anggaplah hobi touring gitu misalnya ya. Akhirnya dia harus misalnya ngumpul sama teman-temannya gitu yang touring juga gitu. Nah, itu bisa jadi release stresnya gitu. Tetapi kalau sampai misalnya, oh ngumpul-ngumpul, ini ada keluarga di rumah gitu kan. Nah, itu mungkin baru itulah yang perlu di kok bisa nggak seimbang jadinya gitu, lebih banyak ngumpul sama teman-teman atau dengan hobinya, kok ini nggak sama keluarganya, jadi nggak seimbang gitu. Jadi work life balance ini banyak sih sebenarnya gitu yang perlu diperhatikan juga. Apa tadi mbak ininya, pertanyaannya tadi bagaimana, apa tadi
Bagaimana? Seru nih kalau kita jadi ya, bisa jadi kemana-mana gitu, kan? Iya gitu. kalau udah burn out gitu.
Ya itu sih, karena kalau misalnya dia merasa kayak touring atau pekerjaan lain itu yang freelance-nya adalah hobi gitu, jadi otomatis nggak burn out dong gitu. Kecuali memang kalau untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar lah ya, sehari-hari gitu ya, untuk bisa jajan-jajan lebih gitu ya, untuk bisa wah vacation kemana, atau maksudnya liburan kemana gitu, atau ngapain gitu ya, untuk beli sesuatu barang mewah gitu. Itu perlu disadari bahwa ini berdampaknya ya dengan membeli itu, apakah apa ya, kesehatan mentalnya terjaga gitu. Misalnya akhirnya bisa beli barang-barang mewah gitu. Ini barang mewah ini bakal bikin seneng atau malah bikin jadi susah sih ngumpulin duitnya gitu kan ya. Nah, itu kayak itu tadi sih, perlu menyadari keadaan yang sekarang gitu. Mungkin nanti jadinya kalau ditarik lagi ke ini ya, kalau misalnya mau dalam lagi tuh jadi kayak makna hidup, tujuan hidup tuh apa gitu. Apakah sekedar bekerja atau apa kayak gitu. Kira-kira gitu.
Tapi aku sepakat sih Mbak, kalau misalkan itu ada keterkaitannya sampai bagaimana kita memandang hidup gitu. Karena kalau misalkan kita memandang hidup itu seperti perlombaan, harus terus melihat dibandingkan dengan orang lain gitu. Wah, orang umur segini udah ini gitu. Jadi ceritanya, wah jadi motivasi hustle culture yang gak sehat. Karena baik lagi hustle culture itu kan kembali lagi ke orangnya, apakah memandang aktivitas tersebut emang apa ya, kegiatan yang menyenangkan, yang enjoy, yang bisa untuk stress release, atau di satu sisi ada itu hanya berupa hasil tekanan untuk memenuhi ekspektasi aja gitu. Harus ada batas juga di situ kan.
Rai, aku nambahin satu dong, mungkin supaya lebih jelas. Kalau hustle culture itu, orang yang udah hustle culture, dia pasti kalau dia istirahat, dia sampai merasa bersalah loh gitu. Jadi dia tuh, aduh aku kayaknya nggak, ini harus pikirnya kerja gitu. Nah itu salah satu ciri-cirinya gitu, yang lebih kelihatan, yang lebih bisa dirasakan lah gitu.
Nah. Dan ini menarik loh Mbak, kemarin kan waktu aku mau sharing mengenai informasi event ini di akun Instagram pribadi aku bikin sebuah polling questionnaire yang kurang lebih pertanyaannya begini. Di sini sering nggak sih, banyak nggak sih yang bersalah kalau lagi istirahat? Dan itu bisa dibilang dari total responden itu hanya 2 yang tidak merasa bersalah, dan sisanya itu kebanyakan yang merasa bersalah. Berarti emang hustle culture ini ternyata udah banyak banget gitu dirasain bebannya sama orang orang-orang sekarang yang apalagi seumuran kita lah yang usia produktif gitu. Cuma balik lagi ternyata yang luput dari kerja kerasnya itu cara kita menemukan work life balance-nya gitu, nggak lupa untuk living in the moment gitu, untuk menghargai hari ini juga, nggak harus pikiran dia mengenai wah kita pengen apa, pikiran terus ke masa depan terus, tapi lupa untuk menghargai hari ini. Yeah. Kalau dari Mbak Santi sendiri dari sudut pandang psikologi, work life balance yang benar itu standarnya apa sih?
Nah kalau standarnya itu, kalau dari work life balance itu kan pengertiannya itu kan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, di kehidupan sehari-hari itu kan ada namanya, ya kita ada kehidupan sosial, ada kehidupan pribadi ya. Kehidupan pribadi itu ya, itu selain pekerjaan berarti ada me time-nya gitu. Kehidupan sosial kita punya keluarga gitu. Kalau yang sudah menikah berarti ada, kalau suami punya istri punya anak misalnya, kalau sudah punya anak, kalau tidak ya punya ada istrinya gitu ya. Kalau tinggal di rumah sama ibu berarti ada keluarga yang lain gitu. Nah, bagaimana seseorang ini menyeimbangkan itu gitu. Anggaplah Senin sampai Sabtu kerja gitu. Sabtu kerja berarti Minggu udah selesai, udah enggak mikirin kerjaan gitu. Jadi kalau bahasa gampangnya sih kayak gitu. Sederhananya ya, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kehidupan sosialnya terjaga, kehidupan untuk pribadinya terjaga, terus pekerjaannya juga bisa di-manage gitu.
Nah ini mungkin kita langsung ke menanggapi aja ya dari komentar yang udah masuk. Ini ada pertanyaan dari Mbak Era Fitri Ningsih. Bagaimana kita menyadari kalau kita mengalami sindrom hustle culture? Mungkin kalau sekilas yang tadi kali ya, ketika kita udah merasa bersalah kalau lagi istirahat ya. Selain itu ada lagi nggak Mbak Santi?
Mungkin ini yang banyak sekarang itu, aku kan ada apa ya? Kalau misalnya ada masalah aku jadi stres banget gitu. Nah itu pertama sadari bahwa memang nggak bisa nyelesain masalahnya, atau memang kalau ada masalah langsung apa yang berhubungan dengan pekerjaan ya, langsung terasa ke kelelahannya fisiknya, terus gitu. Beban kerjanya ke fisiknya itu berdampak gitu.
Ketika udah nyampe ke gejala fisik berarti ya, psikosomatik lemah kayak gitu, karena itu dari stres yang sindrom hustle culture ya bisa jadi.
Okay. Nah, semoga bisa jadi ya. Itu perlu dirunut lagi deh, pikir-pikir lagi. Biasanya kan harus evaluasi dirinya dulu.
Okay. Thank you Mbak Era Fitri Ningsih untuk pertanyaannya. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Kak Mutia Nurul Rahmah. Mungkin ini alasannya kali ya kenapa hustle culture. Katanya aku takut ketinggalan perkembangan karir nih, kalau skill khususnya dibanding orang lain. Gimana ya cara ngatasinya kok?
Oke, nah itu tadi mungkin tadi sempat kita bahas tuh ini Bagi sebagian orang, hustle culture itu adalah sesuatu yang tidak disadari gitu ya. Bisa jadi ini alasannya ya, aku takut ketinggalan perkembangan karir ya, skill. Nah, ini bagus, sebenarnya dampak positifnya adalah jadinya belajar terus gitu kan. Tetapi ingat, kan punya tujuan gitu. Mau bekerja, tujuannya apa? Misalnya 5 tahun lagi mau expert di bidang apa? Tentu aja nggak bisa semua keahlian kita ambil atau keterampilan kita ambil. Fokus. Jadi ini fokus. Mau apa? Nanti misalnya nih 3 tahun lagi aku udah expert nih di bidang apa gitu atau di bagian apa atau keterampilan apa. Nah, dari sekarang mikirnya gitu. Jadi nggak pecah fokusnya gitu. Bahasanya goal setting sih bilangnya sih goal setting gitu. Jadi kita udah ngeset nih target-target kita gitu. Jadi supaya kita nggak, oh si ini ngambil keterampilan ini, oh kita jadi pengen tahu gitu, pengen juga gitu. Tapi kan ada yang kita harus fokus gitu. Nah itu, fokus tuh banyak sekarang orang-orang yang nggak fokus gitu. Jadi pengen semuanya, terutama anak muda ya. Pengen semua diambil. Kadang-kadang aku pun gitu, aku pengen belajar ini. Aku ngambil psikologi forensik. Aku pengen belajar forensik, tapi aku juga ngambil pendidikan, aku juga ngambil PIO gitu. Lama-lama ya nggak semua dong aku pegang gitu kan, ya harus satu-satu. Yang mana dulu nih mau diambil gitu. Kalau nggak fokus ya udah buyar gitu. Malah jadinya dapat ilmunya setengah-setengah gitu. Kira-kira gitu sih jawabannya.
Jadi di satu sisi kita emang bagus untuk punya tujuan, tapi ya, harus bagus. Fokus ke sana. Jangan membandingkan dengan orang lain, dan kita jadi nggak fokus ke sana gitu. Itu mungkin kita jadi lebih bisa nggak ngerasa takut ketinggalan karena kita punya tujuannya sendiri, punya perjalanan sendiri kalau kayak gitu. Oke, thank you Mbak Butia Nurul Rahma. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Elvina Yanti. Gimana caranya mendapatkan work life balance ya Kak? Kehidupan sekarang lebih dari 70%, 75% itu kena semua. Itu sisanya nanti apa tidur?
Ini coba ya kita harus ini. Kadang aku sama klienku bilang, kamu pelajari psikologi tentang aspek perkembangan tahap dewasa awal. Kadang aku bilang gitu. Apa sih yang dipunya dewasa awal itu? Nah, orang ya untuk anak-anak muda jelas dia sedang membangun karirnya. Bisa jadi 75% itu ya dia sedang membangun karir 75%. 75% kehidupannya misalnya belum berkeluarga, ya itu ya masuknya ke karir gitu. Jadi 25%-nya dibagi-bagi. Nah, tergantung nanti memang itu bisa enjoy enggak gitu. Terus memang ini enggak tujuan hidupnya. Jadi sebenarnya dewasa awal tuh udah mulai deh mengeset ini mau kemana, ini nanti aku akan 5 tahun lagi aku di perusahaan ini ngapain sih, atau 5 tahun lagi aku bakal expert di bidang apa ya, contohnya kayak gitu tadi. Nah, wajar aja kehidupan sekarang lebih dari 75% kerjaan semua, bisa jadi karena sekarang sedang membangun karir gitu. Karena belum ada yang diurus misalnya, belum menikah misalnya, ya nggak ada diurus, otomatis ya kerjaan lagi gitu. Tapi kalau merasa nggak seimbang, ya bagi-bagilah waktunya gitu.
Iya betul. Tetap sih harus apa time management ya Mas Sati ya, balik lagi gitu. Kalau misalkan ini saya sedikit, aku juga kan dulu hasil kacap benar-benar nggak istirahat gitu. Maksudnya merasa bersalah kalau misalkan lagi istirahat. Nah, sekarang dia lagi berusaha untuk kalau misalkan mau kerja alokasiin waktunya, targetin dari kapan aja udah cukup gitu. Nanti sisanya misal seminggu sekali nih pergi kemana, jangan pegang HP gitu. Tetap sediakan waktu untuk rehat aja gitu. Benar-benar nggak memikirkan kerjaan sama sekali gitu. Ya mungkin buat tiap orang bisa beda-beda gitu. Nggak mungkin seharian ekstrim gitu. Atau misal hanya bisa beberapa jam aja. Tapi menurut aku yang penting kita punya waktu untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat. Jangan kerjaan terus. Harus ada istirahat ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Santi nih dari Bayu Anggara Saputra. Katanya, Kak aku mau nanya, salah ya kalau seseorang itu hobinya kerja, kerjaannya itu sesuai passionnya gitu. Kadang gabut kan, mending kerja aja Kak, ngambil freelance gitu kan, no lab gitu hidupnya. Ini
Knowledge
mungkin
itu
yang tadi
apa ya?
bingung.
Knowledge itu apa ya?
No life. No
No,
life
no
jadi
life.
bahasa, no life.
Oke, bahasa baru bagiku. Knowledge gitu
Itu.
ya. Oh, oke. Okay.
Ya, itu istilah baru sih.
Salah ya kalau sebenarnya nggak salah, cuma ya itu tadi bisa seimbang nggak ke hidup. Jadi ya misalnya oh hobi sih kerja gitu, tapi bagi nggak waktunya kalau belum nikah, berarti misalnya masih ada orang tua sama adik, itu komunikasinya seperti apa sama kakak atau keluarga di rumah seperti apa. Jadi kalau misalnya ngerasa ya kerja, itu tadi juga perlu disadari bahwa ini sebenarnya menghindar dari rumah atau memang ya karena di rumah nggak ada yang bisa diajak ngomong, jadi aku keluar rumah karena misalnya di sini aku ngekos gitu. Tapi kalau ngekos kan ada teman-teman kos ya gitu, bisa bersosialisasi ya, bisa ngobrol atau nikmati waktu sendiri gitu. Karena ada sih orang yang merasa harus selalu ada temannya, harus selalu ada kegiatan gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang hobi berarti kan buat rilis stres. Tapi ingat juga hobi itu harusnya tidak tidak mengabaikan yang lain gitu. Kalau ada yang bilang kayak nggak ada techno lab gitu ya, nggak ada no life, ini terkait sini I am programmer I have no life gitu ya sama I am
Iya.
networker I have no life. Nah menurutku nggak, ini kebetulan suamiku bukan kebetulan ya, aku punya suami programmer yang udah mungkin udah relationship-nya tuh udah dari 2008 berarti berapa ya sekarang ya udah berbelasan tahun ya gitu. Nah jadi kalau menikahnya sih baru gitu, maksudnya belum baru 6, mau 6 tahun gitu. Tapi aku lihat sebenarnya enggak juga ketika sekarang ini programmer ya contohnya developer programmer gitu. Ketika contoh pribadi suamiku bisa melakukan apa ya, bisa memanage waktunya dengan baik, pekerjaan-pekerjaannya justru selesai gitu, justru waktu istirahatnya lebih cukup gitu, terus ada quality time-nya ya, denganku gitu, dengan apa ya di rumah gitu, jadi nggak sibuk di depan laptop aja gitu, nggak kepikiran. Nah, cuma programmer ini gitu ya, kalau yang orang-orang ini tipenya adikku juga ini IT, orang IT gitu, jadi
oh, oke.
Jadi aku udah hafal nih orang IT ini modelnya tuh gimana gitu. Tapi sebenarnya enggak juga. Kalau dia bisa manage gitu ya, bisa manage waktu dengan baik gitu. Udah tahu yang di kotak-kotak, oke jam segini sampai jam sini aku bekerja. Itu punya kok, punya half life kok gitu, punya kehidupan kok gitu. Nah, berarti kan PR-nya adalah manajemen waktu. Cuma jeleknya gini, nanti kadang di udah rebahan nih, mikirin coding misalnya atau mikirin oh ini tadi solusinya ini. Nah, itu yang perlu di manage gitu. Karena udah kalau udah baring atau misalnya udah di tempat tidur, ya udah mikirinnya ya apalah ya, jangan selain kerjaan gitu. Itu sih apanya evaluasinya lah ya bahasanya gitu.
Menarik nih, karena anak IT itu ibaratnya apa ya, kerja kenal waktu gitu. Padahal ya balik lagi, kita harus punya time management-nya aja gitu. Dan meluangkan waktu untuk kehidupan ya, kalau nggak diluangkan ya iya nggak akan meluang waktunya gitu. Mungkin kalau misalkan balik ke yang awal, ketika itu dari faktor eksternal yang emang load-nya banyak ya, kita harus proaktif komunikasiin ya gitu, karena nggak baik juga gitu kalau kitanya diforsir dan nanti juga akan bawa impact ke perusahaan kalau kayak gitu terus. Oke, okay. Ini menarik nih, ada pertanyaan lagi dari Kak Elvina Yanti. Kak, gimana kalau pekerjaan itu bentuk pelarian dari kejenuhan hidup, jadi kurang seru kan mungkin kalau nggak kerja gitu, kerja aja terus nggak ada keseruan lain.
Sebenarnya di pekerjaan itu kan dapat kehidupan sosial ya, kecuali kerjaannya sendiri misalnya di lab gitu kan, di lab sendiri harus fokus gitu ya dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin itu bahasanya beda ya. Tapi kalau misalnya bentuk pekerjaan itu bentuk pelarian kejenuhan hidup, nggak masalah selama tidak sampai tidak work life balance dan tidak itu tadi burn out, terus tidak kayak jadi mengadopsi hustle culture gitu. Apa ya, ada manage-nya lah gitu. Karena kalau bekerja ada juga orang yang senang kerja, jadinya ya nggak stres dia gitu, senang-senang aja gitu. Jadi bentuk pelarian dari kejenuhan ya, siapa sih yang suka kejenuhan? Gak ada kan sebenarnya. Gak ada yang
Atau
suka
cari
jenuh
keseruan
gitu.
yang lain kali ya.
Ini kayaknya yang nanya-nanya tuh single deh gitu. Jadi belum bisa jadi ya gitu ya. Mungkin belum berumah tangga. Kalau udah berumah tangga, ya mungkin itu baru dibilang I have no life gitu kali ya. Kalau ngurusin anak, ngurusin apa gitu. Ya kalau misalnya ngurusin satu kerjaan aja nggak bisa jadi nggak punya hidup gitu. Nggak no life gitu. Itu gimana mau ngerjain yang lain gitu. Itu jadi perlu evaluasi dulu gitu.
Betul-betul perlu dievaluasi sih. Aku sendiri ngerasa ketika sebelum dan sesudah nikah, pas sudah nikah ini, oh aku sadar hidup aku cuma untuk aku sendiri nih. Aku punya pasangan, aku harus luangkan waktu. Dan itu mulai lebih balance. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Cica Aisyah. Kak, gimana cara biar work-life balance sedangkan kerjanya seru, Kak, hobi yang dibayar? Ya kalau
Oke.
seru mungkin ya agak stres sih, ya nggak apa-apa kali ya.
Iya. Kan kalau kalau udah dibilang, kalau tadi kan misalnya kalau udah hobi rilis stres, stresnya rilis gitu. Artinya udah ya jadi senang-senang aja ya, dapat duit tuh bentuk suatu apa ya, reward kan gitu. Oh, jadi bisa beli apa itu tadi misalnya tujuan hidupnya. Tapi jangan lupa itu tadi kita punya orang-orang di sekitar, kita punya apa ya, perlu me time juga gitu. Jadi ngumpulin duit banyak-banyak tuh buat apa kalau nggak dipakai, ya kan?
Betul.
Itu harus dipakai, kalau nggak dipakai ya buat apa gitu. Ya maksudnya sih
Ngumpulin uang
menabung sih boleh
banyak-banyak gak
investasikan,
dipakai.
dipakai gitu
Sama
kan
kalau
ya.
dipakai sih.
Ya, ya bukan dihabisin tapi dipakai gitu ya.
Ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Tika Azaria. Kak, kalau kerjaan itu udah sampai ke bawah mimpi, saking udah stres banget, apa masih normal? Gimana caranya ya keluar dari stres kayak gitu?
Oke, nah stres itu perlu dalam kehidupan sehari-hari, stres itu perlu. Kenapa? Karena untuk kita menghadapi permasalahan dan mencari solusi gitu. Kalau kita stres, kita menghindar, berarti kita nggak nyelesain masalah gitu. Kemudian kalau udah dibilang kalau stres banget berarti udah nggak sehat dong, maksudnya udah nggak normal dong gitu. Apakah masih normal kalau udah stres pakai tulisan banget banget gitu ya, BGT gitu, berarti kan udah nggak normal gitu kan ya. Nah, gimana caranya keluar dari stres? Biasanya nih aku nanya dulu gaya hidupnya kayak gimana gitu ke klien-klien. Pertama, minum air putihnya cukup nggak gitu. Terus makannya, kamu minumnya kopi-kopi lucu-lucu setiap hari atau kamu minumnya apa sayur dan buahnya, nutrisimu tercukupi nggak gitu. Terus nanti aku nanya lagi, olahraga enggak gitu. Anak muda sekarang tuh banyak mungkin olahraganya, yang olahraga tuh ibu-ibu umur 40-an gitu kayaknya. Anak muda tuh mungkin ada 35, 30 tuh baru baru olahraga gitu. Nah, itu tuh penting banget gitu. Olahraga enggak gitu. Terus aku tanya lagi, pencernaannya lancar enggak? Kenapa aku tanya pencernaan? Jadi kalau udah hormon-hormon tadi ya, makan buah, minum air putih gitu ya. Terus oh ya, satu lagi, istirahatnya cukup nggak? Itu kalau semuanya nggak balance gitu, nggak tercukupi gitu ya, dan tidak seimbang nutrisi yang masuk ke tubuh, wajar kamu overthinking, wajar kamu jadi stres banget gitu ya. Tapi di sini perlu ditanyakan adalah, apakah tadi memang stres karena tidak bisa overload pekerjaan, atau memang tidak bisa menghadapi atau menyelesaikannya gitu. Nah, kalau sudah sampai ke bawah mimpi, itu kan berarti kan ada yang nggak selesai nih, unfinished business gitu ya.
Business, nah, unfinished business.
Kan, nah udah ke mimpi-mimpi, berarti kalau saranku itu tadi gaya hidupnya gimana gitu, yang tadi aku sebutkan air putih, makanan, terus olahraga nggak. Nah, kecuali itu sudah dijalani, udah seimbang, udah tercukupi, barulah. Oh, ini berarti memang karena pekerjaannya, bukan karena hormon-hormon di tubuh nggak seimbang lagi gitu. Maksudnya bukan karena gaya hidup sehatnya. Orang gaya hidup sehat pun bisa rentan, bisa terkena stres gitu. Tapi
betul,
ini
betul.
Tadi, kalau nggak bisa juga berarti biasanya konsultasi gitu, atau konseling. Nanti dari konsultasi itu diputuskan apakah mau konseling atau mau psikoterapi nanti gitu. Apa nanti keputusan dari psikolognya. Kalau ke psikiater biasanya ini kan kalau udah mimpi berarti bisa tidur ya. Kalau misalnya nggak bisa tidur gitu kan ya, nah udah ke fisik gitu, nah itu berarti ke psikiater.
Oke, karena kita sudah di penghujung acara, aku mau say thank you dulu nih Mbak Santi udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di EDCH Talk sore ini. Juga untuk audiens yang sudah menyimak, semoga informasinya juga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.